Ndoshta vuani nga njëra nga simptomat vijuese, ngacmimi trupor me nervozitet dhe qetësim, si qelësia e tepruar, dridhja, trembja e pakontrolluar, ngacmueshmëria ose pagjumësia. Ndoshta ju jetoni në gjendje të përhershme alarmuese, nuk mund të koncentroheni, jeni i dëshpëruar dhe nuk mund të ndjeni kurfar ndjenjash. Ndoshta keni përshtypjen se nuk keni më kurfar kontrolli mbi veten tuaj dhe të gjitha ndodhit në botë dhe ato që kanë të bëjnë me ardhmërinë tuaj i konsideroni negative. Përmes procedurave të qetësimit dhe imagjinimit, juve mësoni që në mënyrë aktive të kontrolloni veprimet të caktuara trupore. Ushtrimet ndikojnë në reduktimin e nivelit të përgjithshëm të ngacmueshmërisë dhe në rënjën e ndjenjeve të ngarkesave trupore. Kjo çon drejt përbërjes së stresit dhe dhëmbjet bëhen më të rralla. Ju do të ndjeheni fizikisht më mirë, do të fleni më mirë dhe do të mund të koncentroheni më mirë. Frika juaj do të jetë më e vogël. Përmes ushtrimeve të rregullta, do të përmirësohet ndjeshmëria juaj trupore dhe qëndrimet tuaja trupore të gabueshme do të përmirësohen dhe do të mënjanohen. Dhëmbjet do të zvoglohen gjithashtu. Në përgjithësi, këto ushtrime do t'ju ndihmojnë për të qetësuar, për të gjetur qetësi dhe siguri. Ju do të mësoni që me vetë dije të krijoni ndjenja pozitive dhe të mira. Nëse do t'a pyesi veten se si funksionon puna me pamje të brendshme, atëherë paramendoni një herë si kur jeni duke kafshuar një limon. Vëreni me vëmendje se çfarë ndodh në trupin tuaj me këtë paramendim. Ndoshta do të rrudhni fytyrën dhe do t'i mbyllni sytë. Ndoshta keni ndjenjen se me të vërtet keni një shije të thartë në gojë dhe në gojën tuaj rrudhet çdo gjë. Ndoshta edhe do të dridheni. Trupi juaj do të reagojë në këto paramendime të pamjeve njësoj si kur ju me të vërtet të kishit kafshuar një limon. Nëse ju të keni ushtruar punën me pamje të brendshme, sa herë që ti krijoni këto paramendime, do të mund të ndjeni ndjenja pozitive, të cilat për juve janë të lidhura me këto pamje. Kjo krijon një kënaqësi dhe ndihmon trupin tuaj të çlodhet. Në këtë disk do të gjeni dy ushtrimet për qetësim dhe dy ushtrime për imagjinim. Në praktik, induksionet ndihmojnë për të arritur në shkallën e punës me pamje të brendshme. Për të krijuar një model individual dhe për t'ju përshtatur më mirë nevojave tuaja, neve e kemi ndarë këtë tërësi. Kësisoj, ju mund të zgjedhni se cilën shkallë të punës do t'a kombinoni me ushtrimin për imagjinim.